Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх наших дорогих радіослухачів. З вами в студії Олена Супковська. Розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про символ віри, про ту молитву, яку ми кожного дня з якою ми звертаємося кожного дня до Господа. А саме з отцем Григорієм Расоленко будемо сьогодні говорити і завершувати, можливо, як Бог поведе, як Святий Дух поведе нас. І сьогодні ми будемо... Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
І саме сьогодні ми будемо продовжувати вже ті слова, над якими ви попередньо зупинялися, якщо ви попередні програму чули, то це дуже чудово, тому що ви зможете пов'язати перше з сьогоднішнім, з другим, як кажуть. І саме слова «вірою в життя вічне». Амінь. Думаю, що варто. І якщо ви ці програми не слухали, якщо ви не мали можливість на них зупинятися, то, будь ласка, шукайте в архіві Радіо Марія Орк.ua, переслухайте і більш глибше усвідомте, наскільки є важливі ці слова. Отже, отець, вам слово.
Дякую. Ну, ми попередні рази, я сподіваюся, дійсно так трошки з гумором, що сьогодні вже завершимо, але дійсно тема віри у вічне життя, вона не вичерпна, тому що це саме по собі вічне життя, воно не закінчиться ніколи. І це вже саме таке усвідомлювання собі того, що ми так розуміємо, що те, що ми маємо тут на землі, воно все закінчується. І ми не можемо собі уявити, як це так, ми будемо вічно жити, як воно буде відбуватися. Да? Але повернемося до того, що стосується символу віри, те, що церква визначила як откровення, те, що ми маємо вірити, те, що ми маємо прийняти до віри. І якось так на цю тему навіть дискутувати нам навіть і не потрібно. Ми маємо мати таку впевненість віри. Значить, ми чітко говорили про те, що відразу після смерті душа людини відділяється від тіла. Це є наслідок первородного гріха. І що це так не повинно було бути від самого початку. Бог не створював людину до смерті. Але відразу, від самого моменту смерті, вже в людині є, тобто людина вже якби визначена, душа людини визначається сама в цій присутності Божої, в присутності любові Божої, вона вже бачить ту любов, яку вона досвідчувала від Бога, і ті занедбання любові в стосунку до Бога, до ближнього, вона бачить свої недобрі сторони, вона бачить свої недосконалості, вона бачить теж свої гріхи. І вона сама якби сама себе оцінює в цьому світлі любові, любові Божої. Ми не можемо говорити про суд Божий так нашими земними міркуваннями, але насправді це є суд, тому що ну, буде вирок відразу після смерті, вже відразу йде до вона чи до неба, чи до чистилища, чи до пекла. Те, що стосується неба, ми говорили, теж нагадаємо, що Бенедикт XII в апостольській конституції Бенедиктус Деус сказав докладно таке: нашою апостольською владою ми визначаємо, що відповідно до загального Божого розпорядження від часу Вознесіння Господа і Спаса Ісуса Христа на небо, душі всіх святих та всіх інших вірних, які померли, отримавши святе хрещення Христове, і яким перед смертю не було чого очищати, або якщо в них було чи буде щось до очищення, то коли після своєї смерті вони завершать це очищення, навіть перед воскресінням їх тіл і перед загальним судом, ці душі були, є і будуть у небі, у небесному царстві і небесному раю з Христом, прийняті до товариства святих ангелів. Після терпіння і смерті Господа Ісуса Христа вони бачили і продовжують бачити Боже єство інтуїтивним баченням і навіть обличчям в обличчя, без посередництва будь-якого створіння. Так говорить про небо, власне ця апостольська конституція Бенедикта XII. Перше, що стосується неба. Небо – це є, воно заслужено не тільки не не заслугами цієї людини, яка потрапляє до неба, але завдяки спасительній смерті Ісуса Христа. Тут стається це в центрі цього визначення. По-друге, необхідне до того, щоб осягнути неба, є потрібне це хрещення, святе хрещення. Тобто без хрещення, як ми говорили в інших катехезах, без хрещення ніхто не може війти до неба. Хрещення є потрібне до спасіння. Тому залишається такою таємницею для нас, таємницею теж для всієї церкви, що відбувається з людьми, які не прийняли хрещення. Також ці люди, ці діти, які не народилися, тобто аборти, викидні, внаслідок викиднів, внаслідок абортів дитина, яка не змогла отримати хрещення, що з нею стається, це залишається для догматики церкви, для нашого богослов'я, це залишається певною таємницею. І як сказав теж папа Бенедикт XVI, що ми залишається нам уповати на милосердя Боже. Тут залишається справа тільки милосердя Божого. Тобто хрещення дуже важливе. Другий момент – це необхідність очищення. Очищення, яке є пов'язане з тим, що ми в такий чи інший спосіб прив'язані до гріха, є первородний гріх. Ми в своєму житті робимо легкі гріхи чи тяжкі гріхи. Якщо ми робимо легкі гріхи, навіть легкий гріх, він потребує такого очищення, щоб ми, це називається просто спокутування. Не просто покаяння в цьому гріхові, але теж так зване відшкодування за цей гріх. Тобто і це є це очищення. Цим очищенням є любов. Тобто вчинки любові, вони очищують наше серце від гріха. Бо кожен гріх є проявом егоїзма і зверненням серця людини від Бога до себе чи до якогось іншого створіння. І поставлення себе або іншого створіння на місце Бога в своєму серці, в своєму житті. Тому тільки любов являється, ця любов до Бога, ця щира, чиста любов до Бога, вона являється цим очищенням. І ці акти любові, наприклад, наша адорація, це наша присутність на службі Божій, ці наші вчинки милосердя, те, що ми говоримо заради Христа, воно все потрібне тут уже на землі для нашого очищення. Натомість тяжкий гріх, він потребує також допомоги Божої, тої радикальної допомоги Божої. Без Божої допомоги ми не можемо усунути з себе дії тяжкого гріха. Дія тяжкого гріха, вона діє в нас якби безповоротно, ми відходимо від Бога. І потребуємо власне, цієї Божої допомоги, щоб повернутися до Бога. І це відбувається або за допомогою таїн, Божої благодаті, яку отримуємо в таїнстві. Це для нас якби звичайна така допомога, звичайна дорога до воскресіння нашої душі. Або ж це є за винятковою Божою благодаттю, яку ми називаємо надзвичайним даром Святого Духа, що ми називаємо жалем, досконалим розкаянням в гріхах. Досконалим – це значить досконалим не з огляду на те, що там повністю якби ми очищені і так далі, але з огляду на те, що досконалість ця відбувається через відсутність страху, але повністю людина наповнена такою любов'ю до Бога, це є від дар від Духа Святого, такою любов'ю до Бога, що це усуває цей гріх. Але навіть після того, як людина позбулася провини гріха, залишається наслідок цього тяжкого гріха, це є те, що ми маємо очистити, тобто це зло, яке є в нас, воно залишило певні сліди, певні схильності, певні браки. І це теж треба якби відшкодувати. таким відшкодуванням тут в нашому земному житті це є відпусти або індульгенції. Індульгенція, вона це не є прощення гріхів. Прощення гріхів ми отримуємо на сповіді, коли ми говоримо, я розкаюся в цьому гріхові, і на сповіді мені Господь це і маю намір більше цього гріха не робити. Але якби наслідок цього гріха ще залишається, тобто це зло, яке несе з собою наслідки, і тому треба відшкодувати. Відшкодування, власне, це ми відшкодовуємо через індульгенції, через відпусти. Це не є щось такого, що ми покупаємо це відпусти і так далі. Це просто неправильне судження про це відпусти. Покупаємо відпущення гріхів. Відпущення гріхів неможливо купити. І нам всім відпускає гріхи смерть Ісуса Христа, а не якісь там речі. Натомість відшкодування за це зло, ми потребуємо його понести. І якщо ми не відшкодували тут на землі, то тоді відбувається це очищення після смерті. Тобто, коли людина помирає, якщо вона помирає в тяжкому гріхові, вона йде до пекла. Однак ми, знову ж таки, не знаємо, чи в цю останню хвилину Господь в своєму незбагненному милосерді міг дати цій конкретній людині надзвичайну благодать, тобто досконалого розкаяння в гріхах, тобто цей досконалий жаль за гріхи. Ми цього не знаємо, тому церква ніколи не говорить, що хтось є точно в пеклі. Ми говоримо, що цей вчинок є тяжким гріхом чи таким злом, але ми не можемо говорити про те, чи хтось є в пеклі. Однак, коли людина помирає, і вона хоч і не має тяжкої провини, але мала ті гріхи, які вона розкаялася перед смертю, доступила цього таїнства сповіді перед смертю. Це теж дуже важливо, щоб кликати священника не тоді, коли вже людина померла, але коли людина чи захворіла, чи є небезпека смерті, там, чи перед операцією і так далі. Це дуже важливо. А тоді, коли вже людина померла, то вже запізно. І коли людина помирає після смерті, вона бачить свій стан своєї душі. Якщо вона є в стані освячуючої благодаті, але залишається цей наслідок гріха, тобто ці невідпокутовані провини, то вона бачить, що вона якби сама хоче з любові, яку вона бачить перед собою, любові Божої, вона хоче йти до цього чистилища. І в чистилищі вона, ну, терпить, страждає. По-різному різні ці страждання стосовно до кожної провини, але найважливіше, що в цьому стражданні доповнюється те в людині, те, чого немає, те, чого потребує вона до повноти любові. Тобто це страждання, воно пов'язане з любов'ю. От. Ці недосконалості, скажімо так, коли людина когось любить, і вона розлучилася з цією людиною, далеко ця друга людина, яку вона любить, є далеко, то ця людина страждає. От, вона переживає цю тугу. Щось подібного є в такому стражданні, але набагато більш глибокому сенсі і більш серйозному такому стражданні, більш болісному, ніж тут ми можемо переживати навіть тут на землі. Бо людина бачить предмет своєї любові, це є Господь Бог. Вона бачить, що всі ці любові, які вона мала тут на землі, фактично, вони є відблиском тієї єдиної любові, любові Божої, до якої кожен з нас покликаний. Але в чистилищі вона переживає те, що вона якби розлучена з цією любов'ю, вона не має цієї повноти цієї любові. І оця туга, вона настільки сильна, що людина духовна, в духовний спосіб дуже сильно страждає, прагне за цією любов'ю. І оця туга за цією любов'ю Божою, за тим, щоб перебувати з Богом, і одночасно усвідомлення своєї провини, що це я винний. І чим конкретно я був винний в цій чи іншій ситуації, що я якби сам віддаляв від себе цю любов Божу в своєму земному житті. Вона якби ще додає цього страждання. І в цій тузі за Божою любов'ю, за Божою красою людина очищується. Це не є так, що ми там малюємо собі якісь образи, що там ці бідні душі, вони страждають так чи так. Так, деякі страждання, вони пов'язані з конкретними гріхами тої чи іншої людини. Але ця душа, вона розуміє, що це страждання веде її до відкриття, до тої любові, якої вона насправді прагне, і яка насправді їй дасть це вічне щастя і вічну радість. І вона вже не буде страждати. Теж можемо по-різному оцінювати час, в який спосіб і в який час перебуває душа в чистилищі. Це дуже-дуже умовно по-нашому. Але собі уявімо такий приклад, що людина, яка в якої, наприклад, болить голова через те, що вона має нежить, вона, їй важко переносити цей біль голови. Але все ж таки вона може цей свій час так не завжди так якби звертати увагу на цю головну біль і так далі. Натомість людина, яка потерпає від тяжкого зубного болю, який дуже-дуже сильний, дуже-дуже інтенсивний, то вона якби за короткий час вона переживає стільки болю, що їй кажеться, що цей біль триває вічність, і вона може страждати півгодини, годину, але їй здається, що це вона страждає вічність. Щось подібного відбувається і в чистилищі, бо людина може переживати дуже довго таке повільне страждання, щоб випалилося цей гріх з її серця, її прив'язаність до егоїзму, до якогось невластивого створіння, щоб він дав місце, якби випалилося цією тугою це місце в її серці від того невластивого прив'язання для того, щоб звільнити до властивої любові, щоб вона відкрилися на цю любов Божу. І це потребує довшого часу, наприклад. А в деякій ситуації якийсь гріх, він потребує дуже сильного цього болю, сильного болю страждання. І тут ми не можемо говорити довго, бо це теж не стосується, скажімо, істин віри. Те, що я сказав, це є таким певним образом, який допомагає нам наблизитися до зрозуміння того, що відбувається в чистилищі. Однак, відразу треба собі зауважити, щоб ми знали, що це є істина віри, що із чистилища виходиться тільки в одну сторону, тобто тільки до неба. Чистилище – це є такий, по-польськи кажучи, предшонок неба. Це є необхідне місце очищення для того, щоб війти до неба. І чистилище, воно пов'язане більше з милосердям Божим, ніж з якимись такими, і з милосердями справедливістю Божою теж. Але більше я би хотів би тут сказати про милосердя Боже. І душі в чистилищі дякують Богові за те, що вони можуть пережити це чистилище і в такий спосіб осягнути повноти любові, повноти досконалості в любові. Як воно є насправді? Ми не можемо це собі навіть уявляти. Те, що чистилище є для нас, для католиків, для римокатоликів, для греко-католиків, це є догматом істинної віри. Ми не можемо сумніватися в тому, що чистилище є чи немає. Другий момент, останній момент, скажімо, в цій справі того, що відбувається після смерті, куди може душа потрапити, це, як ми казали, що якщо людина вмирає в тяжкому гріхові, не розкаяна в цьому тяжкому гріхові, вона йде до пекла. І страждання в пеклі, вони болісні, але вони ще більш обтяжені тим, що людина усвідомлює, що це вже не завжди. Це вже не завжди. Людина з пекла вже ніколи не виходить. Тому, наприклад, під час таких об'явлень Матері Божої Фатимі Марія, Пресвята Діва Марія, через коротку хвилину, але показала цим дітям таємницю, одну із таємниць трьох фатимських таємниць, цю таємницю пекла. І діти побачили це страждання, і воно було настільки жахливим, що, як пізніше зазначала одна із візіонерок, Люсія, свята Люсія, вона каже, що якби не присутність Матері Божої і не Боже милосердя, яке нас огорнуло, то ми б померли би тільки при вигляді цього самого пекла, тільки вже побачивши це саме пекло. І Пресвята Діва Марія дала їм побачити, дала цю візію пекла цим дітям для того, щоб пробудити прагнення цих дітей молитися, збудити це прагнення молитися за навернення грішників. Бо ми так часом говоримо і ми часом не годуємо, якщо хтось там робить якийсь там гріх і кажемо в своєму серці, що там будеш горіти в пеклі. Але якщо б ми на хвилиночку усвідомили собі, от ті люди, які так говорять, усвідомили, що це є це пекло, то ми б ніколи нікому такому не побажали. Тому що це навіть найтяжчий гріх, який людина робить тут на землі, найбільше зло, яке людина тут робить на землі, все ж таки не можна його порівняти з тим страшним, що може чекати людину в пеклі. Бо, по-перше, це страждання, воно буде вічно, а по-друге, це страждання дуже-дуже сильне. І перше, на чому це страждання, з чим це страждання пов'язане, це відсутність Божої любові. Ми собі навіть не усвідомлюємо, як сильно ми залежні від цієї Божої любові. От так само, як я вже говорив в попередніх катехезах, але варто до цього вертатися постійно, що ми не усвідомлюємо, що ми живемо в Божому милосерді, зараз досвідчуємо добра в собі, в нашому оточенні, в тому, що ми робимо, в тому, що ми можемо жити. І досвідчуємо цієї любові Божої, не усвідомлюючи так само, як не усвідомлюємо, коли ми дихаємо, наскільки ми потребуємо цього кисню, цього повітря, яке ми вдихаємо за кожним нашим вдохом. Ось. І в пеклі просто-напросто повністю відсутнє це милосердя Боже і любов Божа. Повністю. Цього терпіння, відсутності Божої любові, Божого милосердя досвідчив сам Ісус Христос. Досвідчив того, що досвідчують грішники, бо Він терпів повні на хресті і в фізичний спосіб, почуттєво, тобто його почуття, психіка його страждала, але також духовно він терпів. Якби на доказ цього, що він терпів духовно, тобто відсутність цього Божого милосердя досвідчує душа в цей момент, це те, що він помолився на хресті цією молитвою. «Елої, Елої, лама сабахтані» – «Боже мій, чому ти мене покинув?» Це слова молитви святого царя Давида, який після того, як він згрішив, він досвідчив цього відкинення себе від Господа, досвідчив цього гріха. І грішники в пеклі, вони постійно це досвідчують, оце відкинутість. Це дуже страшно, це насправді дуже страшно. Ми цього можемо усвідомлювати, якщо ми тяжкий гріх який зробили, або якщо ми досвідчуємо такого, дуже глибокої депресії. Людина може досвідчувати, коли, наприклад, втрата близької людини, може досвідчувати щось дуже близького до цього. Коли переживає втрату близької людини. І це не дасться переказати своїми словами. Так. Отже, і пекло, догмат залишається такий, що з пекла виходу вже немає. І навіть вже будемо говорити Остаточний суд, бо це зараз ми говорили про цей так званий персональний суд, те, що відбувається після, відразу після смерті. А зразу зараз перейдемо до того, що всі ці душі, чи це і душі вже померлих, які знаходяться в небі, в раю, тобто, які вже оглядають Бога вічно віч, тобто, які вже, хоча не в повній в своїй людській природі досвідчують, але досвідчують того вічного щастя, чи це ті люди, які залишаються в чистилищі, чи це душі в пеклі, всі і всі теж, які залишаються тут на землі, ми всі чекаємо на остаточний суд. Остаточний суд буде під час другого пришестя Ісуса Христа. Друге пришестя Ісуса Христа, як ми вже говорили, буде вже в славі. Тобто це друге пришестя, в другому пришестя Ісуса Христа, Ісус Христос прийде вже не як смиренний вчитель, не як той, який укривав своє божество під смиренністю людської природи, і тої людської природи, яку ми маємо з вами, яка трошки вражена цим первородним гріхом, яка підлягає теж законам смерті, хвороби, страждання, але прийде як суддя. І прийде, це буде, цей прихід буде страшний для грішників і буде щастям для праведників. І тоді відбудеться воскресіння. Перед цим судом, остаточним судом, відбудеться воскресіння померлих. Всі встануть з гробу. Не знаємо, як це буде. Не знаємо, як це буде. Ще в пророчих книгах, в книзі пророка Єзекіїла, в книзі також Даниїла, є про це, говориться про це, що це буде, але це теж тільки образи. Це тільки образи. Ми не можемо собі якби усвідомити, як воно відбудеться. Але ми знаємо, що це напевно буде. Ми теж не знаємо, коли це буде. І Ісус Христос дуже серйозно нас закликає до того, щоб ми не вірили тим лжепророкам, які говорять, що ось Христос там, чи ось Христос там. Бог каже, що як блискавка, яка освітлює небо від сходу до заходу, так прихід Сина Людського буде, всі будуть бачити, весь світ буде бачити, всі люди, які в той час будуть жити, всі люди будуть свідомі того, що це є прихід Ісуса Христа, що це вже все, це вже суд. Чим відрізняється суд, остаточний суд від суду цього часткового? Бо фактично вже під час часткового цього індивідуального суду душа людини вже розуміє, де вона буде. Навіть якщо і людина йде до чистилища, вона знає, що вона вже спасенна. Вона вже знає, що вона спасенна. І, на жаль, якщо людина йде до пекла, то вона знає, що вона вже на вічність йде. Справа в тому, що цей остаточний суд, він відкриє всі укриті інтенції, всі укриті наміри, всі укриті дії, які здійснювалися протягом історії всього людства. Відкриється вся правда перед всіма нами. Все відкриється. Істинні наслідки і істинні наміри і наслідки вчинків і намірів кожної людини і як це призвело до певних подій. Бо дуже часто ми так історію там досліджуємо, цікавимося, щось ми можемо знати. Але ми до кінця всього не знаємо. Ми до кінця всього не знаємо. Важливо це не тільки для того, щоб ми знали це, бо незнання нас очищує, але важливо це для того, щоб було таке примирення нас як одної спільної родини людства, щоб ми були в цьому примиренні, щоб ми якби знайшли єдність серед людства. І цього без усвідомлення собі кожного зла, кожного і кожного добра, яке чинила кожна істота людини в контексті людська, в контексті цілої історії людства, цілої історії Адамового племені, тобто ми всі як одне, це неможливо, щоб ми осягнули це повне очищення цього людства. Чому це теж важливе? Ну, зрозуміло, що одні воскреснуть на вічне життя, тобто отримують тіло, яке вже ніколи не буде вмирати, яке буде досконале, надзвичайно прекрасне, надзвичайно досконале, і яке буде дароване, йому буде вічне життя, тобто воно вже не буде вмирати ніколи. І ці люди йдуть до неба. Другі люди, які осуджені на вічну муку, як ми казали, якби самі їхні гріхи їх осуджують, тобто їхнє відкинення, те, що вони радикально відкинули Божу любов, Божу доброту, радикально не захотіли її прийняти, вони самі себе відкидують від цього, вони підуть і будуть страждати в цьому тілі вже. Натомість, і це вже залишається так на вічність, натомість предстає другий такий образ, дуже важливий для нас, він дуже такий гарний, гарно обмальований в Откровенні Святого Йоанна Богослова, але важливий чим, що, по-перше, буде перемінена Всесвіт, тобто наша земля, земля і небо переміниться. Ми собі якби підсвідомо бачимо і розуміємо, що цей тварний світ, тобто створіння, ці тваринки, вони якби теж страждають поруч з нами і з нами. І ми часом теж собі так чи інакше задаємо це питання. Ну, чому теж і ця тварина страждає? Бо вона не вміє розрізняти добра від зла і так далі. Але вона страждає, тому що це зло війшло через нас теж і в світ, через людину, через падіння ангелів війшло в світ цей тварний, тобто матеріальний світ. І як говорить Откровення, тобто об'явлене Слово Боже, то це воно теж, це творіння, воно очікує переміни, тобто цього відновлення, воскресіння, можна сказати, людства, тої переміни людства. І відновиться не тільки ми, як люди, станемо добрими, і це дуже важливий момент, що ми станемо в гармонії одне з одним, будемо жити, тому що ми осягнемо повну єдність і повну гармонію теж життя з Богом, бо будемо жити любов'ю Божою, любов'ю, яка досконала і позбавлена будь-якого егоїзму, сповнена тої величі Божої любові. Це дуже важливо, і відтак це буде повна єдність, не буде жодного розбрату. Те, що ми читаємо в книзі пророка Ісаї, що дитинка руку занурить в нору змії, їй нічого не станеться, і що ливеня буде з телятком чи з ягнятком лежати, і одне одному зла не буде робити. Це такий певний поетичний образ тої примирення, того миру, досконалого миру, який походить тільки від Бога, і тільки Богом може бути дарований, якого ми насправді позбавлені до того моменту, поки не відновиться цей світ. Але з другої сторони теж буде відновлене, буде нове небо і нова земля. Тобто відбудеться ця переміна, тобто відбудеться ця переміна завдяки тому, що буде усунений наслідок гріха і гріх з цього світу. Бо ми розуміємо і маємо собі на ново усвідомлювати, що цей світ, це земне наше існування лежить в злі. Тобто ми не можемо тут очікувати тут на землі якогось ідеального, маємо прагнути до цього, але не можемо очікувати, що тут буде на землі щось ідеальне, що ми зможемо побудувати ідеальний світ, ідеальне суспільство. Ми маємо до того прагнути, але ми маємо теж усвідомити, що це своїми людськими руками ми цього ніколи не побудуємо. Вавилонська вежа стоїть нам такою певною пересторогою, певним знаком, що поки є гріх, не зможемо ми своїми людськими силами нічого тут побудувати. І от відновлення цього світу відбувається через те, що усунеться те, що було пов'язане з гріхом, це зло, це моральне теж зло, дуже глибоке, онтологічне, скажімо, зло, буде усунене із якби основ цього світу, і це необхідно для цього певна така катастрофа, тобто перемінення цього світу. Тобто оцей апокаліпсис, як часто зловживаємо цим словом апокаліпсис, хоча слово це означає откровення, але це остаточне перемінення, ми його дуже-дуже з одної сторони теж і прагнемо, ми його прагнемо. Воно без катастрофи не може бути. Так само, як людина не може осягнути неба, не померши, тобто переживає цю катастрофу відділення смертного тіла від безсмертної душі, це катастрофа. Так само і наша земля, наш матеріальний світ, він переживе ту певну катастрофу. І одночасно ми можемо сказати собі, що ми отримуємо якби в спадщину цю нову землю і нове небо. Друга справа – це образ Небесного Єрусалиму. Цей образ, він дуже важливий для нас, для того, щоб зрозуміти, чим є зараз церква. Бо церква – це не тільки певна така інституція, зустріч групи людей, що ми молимося, приходимо до церкви і так далі. Церква – це вже початок Нового Єрусалиму. Це є, знак уже того, що має наступити в вічності, тої єдності нашої під супроводом Господа. Але це буде в досконалий спосіб, дійсно, в повній любові, в повній єдності з Богом і одне з одним. І в церкві ми відправляємо службу Божу, нам потрібний священник, і нам потрібне це Слово Боже, щоб воно приголошувалося, щоб ми якби нашою вірою і через ці таїнства доторкалися Господа. Натомість у Небесному Єрусалимі якби ми будемо участвувати в цій єдиній літургії, в цьому співі, який буде приносити нам остаточну радість і остаточне щастя, бо ми будемо дійсно славити Бога разом з усіма святими і разом з усіма ангелами. І Господь Ісус Христос буде тим нашим, з одної сторони, агнцем, на якого ми будемо дивитися, з другої сторони теж тим первосвященником і священником, єдиним священником, який, в якому ми єднаємося з Отцем і в якому ми хвалимо Отця Небесного і славимо Отця Небесного. І це таємниця теж того Небесного Єрусалиму, в якому, якби церков не буде, а тою єдиною церквою для нас буде сам Господь Ісус Христос. Він буде нас об'єднувати в одну єдину церкву. Про це все говорить нам теж катехізис католицької церкви. Теж заохочую, щоб ми поверталися до цих істин віри, щоб ми щоденно теж молилися вірою і теж зупинялися час від часу над таємницями істин віри. Ну і на завершення, як і кожна молитва, але також в особливий спосіб символ віри завершується словами, словом, таким словом, яке для нас таке трошки дивне, єврейське слово «амінь». Треба собі зауважити, що слово «амінь» має спільний корінь зі словом «вірою». І як ми почали символ віри розглядати зі слова «вірою», і кожен момент, кожен пункт ми це вірою якби повторюємо, наш акт віри, так само і наше «амінь» на закінчення символу віри, як і кожної молитви, каже «я довіряюся Богові». Це моє підтвердження, що я так, я довіряюся Богові, і Бог може мені довіряти. Це мій такий духовний розпис, коли ми молимося, завершуємо молитву словом «Амінь», ми якби підписуємося, кажемо «Так є». Ісус Христос, коли говорив оці висловлення, на які звертав особливу увагу, Він повторював це в перекладі на російську мову чи на українську мову, звучить як «воістину, воістину, істину, істину, говорю вам». Але там в тексті звучить це як «амінь, амінь, кажу вам», тобто «істину, істину», так воно є, так насправді є. І коли ми говоримо це «амінь», ми так би, якби підтверджуємо, так насправді є. Нашим «амінь» є сам Ісус Христос. Нашою правдою, якою ми живемо, і до якої ми прагнемо, і яка нас наповнює всім змістом нашого духовного життя, є сам Ісус Христос. Він є нашим «амінь». Він є нашим «амінь». І тому, коли ми говоримо наше це «амінь», ми говоримо, так, Господь є всередині всередині мого серця, всередині моєї віри. Ісус Христос є моїм Господом. Я йому довірив все своє життя. Я йому віддаю все своє життя. Я йому віддаю всю свою долю, і початок свого життя, і завершення свого життя. Йому вповні хочу довіритися. І я хочу йому відповісти своїм «амінь», своїм малим, недосконалим цим «амінь», щоб він його підтвердив і заніс моє це «амінь» до Бога Отця. Амінь.
Амінь. Дякую вам, дорогий отець. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні ми могли почути катехезу від отця Григорія Расуленка. Ми завершили символ віри, розважаючи над словами «вірою в життя вічне». Будемо очікувати наступної зустрічі і вже з новим циклом. Слава Ісусу Христу!
Віки слава!